Sveiki. Su jumis sveikinuosi aš Ernesta Platukytė ir laida Savaitgalio skaitiniai. Šiandien pristatysiu Frances Hudson Barnett audio knygą Mažasis lordas Fontlerojus, kurią įgarsino Erika Unė Domarkienė. Parašyti pirmąją knygą vaikams Mažasis lordas Fontlerojus rašytoja įkvėpė jos 8 metų sūnelis Vivienas, kuris tapo pagrindinio knygos herojaus Sedriko prototipu. Sedrikas – jautrus, žavus, atvira širdis, meilus ir kilnus berniukas, kurio gyvenimas vieną dieną staiga pasikeičia, kai rūstus, vienišas, su nieko nebendraujantis senelis grafas nori išsivežti anuką į Angliją ir padaryti jį lordu. Sužinojęs, kad taps turtingas, Sedrikas supranta jį užgriuvusią atsakomybę, juk sūnui mamos įskiepita, kad būti turtingam reiškia galvoti apie kitus, o jis yra tik mažas berniukas. Ar jis pajėgs, ar sugebės rūpintis visais grafystės žmonėmis? Šilti, be galo atviri ir nuoširdų Sedriko santykiai su mama – vienas gražiausių šios knygos leitmotyvų. Taip pat negali nejaudinti ir tai, kaip mažas, kilnedvasis, nuoširdus berniukas iš esmės pakeičia savo piktojo ir valdingo senelio grafo jausmų pasaulį. Knyga sukurta prieš 130 metų, tačiau aprašoma istorija jaudina ir įkvepia savo taurumu, paprastumu, nuoširdumu ir išmintimi. Paklausykite ištraukos iš Frances Hudson Barnett audio knygos Mažasis lordas Fontlerojus. Audio knygą įgarsino Erika Unė Domarkienė.
Didelė staigmena. Pats Sedrikas apie tai nič nieko nežinojo. Niekados jam apie tai net nebuvo užsiminta. Jis tik žinojo, kad jo tėvelis buvo anglas, nes taip jam sakė jo mama. Bet tėvelis mirė, kai jis dar buvo toks mažas, jog nedaug ką galėjo apie jį atsiminti. Nebent tai, kad jis buvo aukštas, žydromis akimis, ilgais ūsais, ir kai būdavo smagu, kai jis ant peties nešiodavo jį po kambarį. Tėveliui mirus, Sedrikas suprato, kad su mama geriau apie jį nekalbėti. Tėčiui susirgus, Sedrikas buvo išsiųstas kitur, o kai grįžo, viskas jau buvo baigta, o jo motina, kuri taip pat negalavo, vos pasidėdavo krislėtės langų. Ji buvo išbliškus ir sulysusi, visos dobutės dingusios iš jos gražos veido, tik plačiai ir liūdnai žvelgė akis, o pati vilkėjo juodais drabužiais. Brangiausioji, tarė Sedrikas, jo tėtis visada taip ją vadindavo, tai taip ir jis išmoko. Brangiausioji, ar tėčiui geriau? Berniukas pajuto, kaip dreba mamos rankos, ir todėl atsuko garbanotą galvelį ir pažvelgė ją į veidą. Jame buvo kažkas, iš ko jis pajuto, kad mama tuoj pravirks. Tada jo mylinti širdelė staiga pasakė, kad jis padarys geriau, jei abiem rankom apkabins jos kaklą, pabučiuos ir priglaus švelnų savo skruostelį prie jos veido. Jis taip ir padarė, o ji priglaudė savo veidą prie berniuko peties ir ilgai graudžiai verkė. Taip, jis sveikas. Jis visiškai sveikas, bet mudu nieko daugiau nebeturim. Tik vienas kitą, daugiau nič nieko, kūkčiojo mama. Nors Sedrikas buvo mažas, tačiau suprato, kad jo aukštas gražus tėvelis daugiau niekada nebegrįž. Suprato, kad jis mirė, kaip mirdavo ir kiti žmonės. Tai jis buvo daug kartų girdėjęs, nors pats gerai nesuprato tos keistos jėgos, kuri atnešė šitą liūdėsi. Kadangi jo motutė vis verkdavo, kai jis primindavo tėvelį, tai slapta pasiryžo, jai apie tai daugiau niekad nebekalbėti. O be to, berniukas suvokė, kad geriau neleisti jai sėdėti tyliai, be garsų ir judesių žiūrint į ugnį arba pro langą. Jis ir jo mama pažinojo labai nedaug žmonių ir gyveno labai vieniši. Nors Sedrikas nežinojo, kad jis yra vienišas, kol paaugo ir išgirdo, kodėl jų niekas nelanko. Berniukas sužinojo, kad jo mama buvo našlaitė vienu viena pasaulyje, kai tėvelis ją vedė. Ji buvo labai graži ir gyveno pas vieną turtingą seną ponę kaip kompanjonį. Vieną dieną kapitonas Sedrikas Erolis, viešėdamas tuose namuose, pamatė ją bėgančią laiptai su ašaromis akise. Ir ji atrodė tokia myli, tokia nekalta ir nelaiminga, kad kapitonas jos negalėjo užmiršti. Įvyko daug keistų dalykų, juodu gerai susipažino, švelniai įsimylėjo ir susituokė, nors jų vestuvės daugeliu žmonių sukėlė apmaudą. Tačiau labiausiai dėl to širdo kapitono tėvas, kuris gyveno Anglijoje. Tai buvo labai turtingas ir garsus senas didikas, tačiau blogo būdo ir labai nemėgo Amerikos ir amerikiečių. Jis turėjo du sūnus, vyresnius už kapitoną Sedriką. Pagal įstatymą vyriausiasis iš jų turėjo paveldėti šeimos titulą ir dvarus, kurie buvo labai dideli ir gražus. Jei vyriausiasis sūnus būtų miręs, tai paveldėtojai būtų tapęs antrasis. O kadangi kapitonas Sedrikas buvo didelės šeimos narys, jis nedaug te turėjo vilties pasidaryti turtingas. Bet atsitiko taip, kad gamta davė jauniausiam sūnui tokių dovanų, kurių pašikštėjo vyresniesiams broliams. Sedrikas turėjo gražų veidą ir nuostabiai stiprią grakščią figūrą. Jis mokėjo linksmai šypsotis ir gražiai kalbėti, buvo narsus ir kilnus, turėjo labai gerą širdį ir atrodė, kad kiekvienas jį gali pamilti. Visai kitokie buvo jo vyresnieji broliai. Ne vienas iš jų nebuvo nei gražus, nei meilus, nei išmintingas. Kai jie du mokėsi Itone, nebuvo mėgstami. Lankydami koledžą, visai nesirūpino mokslais, tinginiavo, tuščiai leido laiką, švaistė pinigus ir beveik neturėjo tikrų draugų. Senasis grafas, jų tėvas, nuolatos jis nusivildavo ir sulaukdavo tik nemalonumų. Įpėdinis nedarė garbės jo kilniam vardu ir buvo matyti, kad iš jo neišės nieko gero, tik savanaudis, veltėdis, žmogus be charakterio, be jokių vyriškų ir kilnių savybių. Labai liūdna, galvodavo senasis grafas, kad trečiasis sūnus, kuris gauna tik tokią nedidelę dalį, yra vienintelis iš visų trijų, kuri gausiai apdovanojo gamta. Tik jis ir meilus, ir stiprus, ir gražus. Kartais tėvas net nekęsdavo šio puikaus jaunuolio, nes jam atrodė, kad tik jis turi visas geriausias savybės, kurios turėtų puošti žymaus titulo ir didelių dvarų paveldėtoje. Ir vis dėlto savo išdidžios, atkaklios, senos širdies gilumoje jis negalėjo nesirūpinti sūnumi. Kartą, pykčio pagautas, išsiuntė jį į Ameriką. Grafas manė, kad jį išsiuntęs kurį laiką galės nesibaiminti, nuolat lygindamas su broliais, kurie tuo metu savo nežabotų elgesį suteikė tiek daug rūpesčių. Bet maždaug po 6 mėnesių tėvas pradėjo jaustis vienišas ir slapta ilgėjusi sūnaus. Todėl parašė kapitonui Sedrikui ir jis sakė jam grįžti namo. Tačiau jo laiškas kelyje apsilenkė su kapitono laišku tėvui, kuriame šis rašė, kad mylys nuostabė amerikietį ir ketinas jį vesti. Gavęs laišką, grafas pašėlusiai supyko, nors ir labai pikto būdo, tačiau niekada gyvenime jis nebuvo taip siutęs, kaip siautėjo perskaitęs kapitono laišką. Jo tarnas, tuo metu buvęs kambaryje, manė, kad jo šviesybė ištiks apopleksijos smūgis, taip jis buvo perpikęs. Visą valandą niršo kaip tigras, o paskui atsisėdo ir parašė sūnui. Ir jis įsakė, niekada nebesertinti prie savo senosios giminės ir nerašyti nei tėvui, nei broliams. Jis parašė, kad kapitonas gali gyventi kaip nori ir mirti kur nori, nes jis amžinai išvejamas iš šeimos ir tegu nesitiki pagalbos iš savo tėvo, kol jis gyvas. Perskaitė šį laišką, kapitonas labai nuliūdo. Jis buvo labai prisirišęs prie Anglijos ir švelniai mylėjo gražią pilį, kurioje buvo gimęs. Jis mylėjo ir savo tulžingą seną tėvą ir visada užjausdavo į nevilties valandą. Bet dabar kapitonas žinojo, kad iš tėvo nieko met nebesulauks nieko gero. Iš karto jis net nesuvokė, ką daryti. Darbo jis nemokėjo, o verslo neturėjo jokio patyrimo, tačiau jam nestigo drąsos ir pasiryžimo. Kapitonas pardavė savo Anglijos kariuomenės karininko patentą, šiek tiek pavargęs rado vietą Niujorke ir vedė. Senasis gyvenimas Anglijoje labai skyrėsi nuo dabartinio, bet jis buvo jaunas, laimingas ir tikėjusi, kad sunkių darbų pasieks sėkmę ateityje. Ramioje gatvėje jis turėjo nedidelius namelius, kur gimė jo mažas sunelis. Viskas čia buvo taip paprasta, tačiau taip linksma ir malonu, kad jis nei akimirką nesigailėjo, jog vedė gražią, turtingos senos ponios kompanionę. o nesigailėjo todėl, kad ji buvo švelni būtybė. Kapitonas mylėjo ją, o ji mylėjo kapitoną. Iš tikrųjų, tai buvo tokia moteris, kad nors prie žaizdos dėk, o jų sunelis buvo panašus tiek į ją, tiek į tėvą. Nors berniukas gimė tokiuose menkuose ir neturtinguose nameliuose, vis dėlto atrodė, kad nėra už jį laimingesnio vaiko. Jis visada buvo toks sveikas ir niekam nekėlė jokių rūpesčių. Antra, buvo tokio švelnaus ir meilaus būdo, jog kiekvienas jo gerėjosi. O trečia, jis buvo gražus, kaip iš paveikslėlio. Ne taip, kaip kiti vaikai, kurie gimsta be plaukų. Jis atėjo į šį pasaulį su kuodeliu švelnų, minkštų, aukso spalvos plaukelių. Suėjus 6 mėnesiams jų galai susigarbanojo ir išdriko palaidomis garbanėlėmis. Berniukas turėjo didelės rudas akis su ilgomis blakstienomis ir meilų veidelį. Jo nugara buvo tokia stangri, o kojos tokios dailios ir tvirtos, kad 9 mėnesių jis pradėjo vaikščioti. Jis buvo toks geras, jog buvo vienas džiaugsmas bendrauti su juo. Atrodė tarsi jaustų, kad visi aplinkui yra jo bičiuliai. Jei gatvėje kas nors pašnekindavo įsėdinti vežimėlyje, savo rudomis akimis meiliai ir rimtai pažvelgdavo į praeivį, o nueinantį palydėdavo švelnę draugišką šypseną. Ir dėl to, tarp tylios gatvės kaimynų, kur jie gyveno, nebuvo ne vieno, kuris neapsidžiaugtų pamatęs berniuką ir su juo pasikalbėjęs. Net krautuvininkas prie kampo, kurį visi laikė šiurkščiausių žmogumi pasaulyje. Sulik kiekvieno mėnesio, Sedrikas darėsi gražesnis ir įdomesnis. Kai augo tiek, kad galėjo išeiti su auklė, tempdamas paskui save mažą vežimėlį, apsivilkęs trumpą, baltą, škotišką sijonuką ir ant savo gelsvų garbanotų plaukų užsidėjęs baltą skrybelaitę, jis atrodydavo toks gražus, stiprus ir skaistus, jog patraukdavo kiekvieno dėmesį. Parėjusi namo, auklė pasakodavo jo motiną apie turtingas ponias, kurios sustabdydavo savo karietas, kad galėtų berniuką pamatyti ir jį pašnekinti, ir kaip jos džiaugdavosi, kad jis kalbasi su jomis taip, tarsi jas pažinotų nuo pat gimimo. Berniuko didžiausias žavumas ir buvo tas nuoširdus nepaprastas būdas, be jokios baimės bičiuliauti su žmonėmis. Man rodos, tai sklido iš jo kupinos pasitikėjimo prigimties. Jo gera širdelė kiekvieną užjautė ir troško, kad kiekvienas būtų toks laimingas, kaip buvo jis pats. Šis troškimas labai greitai išmokė jį suprasti žmonių jausmus. Galbūt ši vaiko savybė atsirado todėl, kad jis itin daug laiko praleisdavo su savo tėčiu ir mama, kurie vienas kitą mylėjo, gerbė, buvo švelnus ir dori. Berniukas niekada negirdėjo namuose nemalonaus ar nemandagaus žodžių. Jis visada buvo mylimas, glamonėjamas, su juo elgėsi meiliai, todėl jo vaikiška siela buvo kupina švelnumų ir nekaltų švelnių jausmų. Jis visada girdėdavo, kad jo mama vadina gražiais, maloniais vardais, taip ir jis ją vadino. Berniukas visada matydavo, kaip tėtis ją globoja ir kaip rūpestingai su ja elgėsi, todėl ir sūnus buvo jai švelnus. Kai berniukas suprato, kad tėtis nebegrįš, ir pamatė, kokia liūdna jo mama, pamažu jo mažoje širdelėje kilo mintis, jog jis turi daryti viską, kad ji būtų laiminga. Nors jis buvo tik vaikas, tačiau ši mintis bematant ateidavo jam į galvą, kai tik jis ropšdavosi ją ant kelių ir bučiuodavo ją priglaudę savo garbanotą galvelę prie jos kaklo, arba kai atneždavo jai parodyti savo žaisliukus ir knygas su paveikslėliais, arba kai jai gulint ant sofos tyliai susigūždavo prie jo šono. Jis dar nebuvo toks didelis, kad suvoktų, ką daryti, tad darė, ką mokėjo, o tai buvo jai dar didesnė paguoda, negu jis galėjo įsivaizduoti. Ak, merė, išgirdo jis, kai ji vieną kartą sakė savo senai tarnaitį. Aš žinau, kad jis bando padėti man savo tyrumu. Žinau, kad bando. Kartais jis žiūri mane švelniu, nuostabiu žvilgsniu, tarytum gailėtųsi manęs, paskui ateina pas mane, klamonėja arba ką nors rodo. Jis yra tikras mažas žmogus. Aš iš tikrųjų manau, kad jis žino, ką daro. Paaugęs Sedrikas turėjo gana daug įvairių mažų keistenybių, kurios džiugino ir domino žmonės. Motina jis buvo toks geras draugas, jog kito jai beveik ir nereikėjo. Jie du kartu vaikščio, kartu kalbėjosi ir kartu žaidė. Paskui jis mėgdavo vakarais gulėti ant kilimo prie žydinio ir garsiai skaityti pasakas, o kartais storas knygas, kurias paprastai skaito suaugusiai, o kartais net laikraštį. Tokiais atvejais merė, būdama virtuvėje, girdėdavo, kaip ponia Rol patenkinta juokis iš tų keistų dalykų, kurių jis prikalbėdavo. Ir iš tikrųjų, pasakojo merė krautuvininkui, niekas neištveria nesijuokis iš jo keistų įpročių ir kalbų, tarsi jis būtų koks senis. Atėjo į virtuvę, pamenu, tą vakarą, kai buvo išrinktas naujasis prezidentas ir atsistojo prieš ugnį. Atrodė, kaip iš paveiksliuko, rankutė susikišęs į kišenes, o nekaltas veidelis buvo rimtas kaip teisėjo. Jis ir sako man: Merė, kaip man baisiai rūpi tie rinkimai. Aš esu publikonas, kaip ir mano brangiausiui. O tu ar publikonė, merė? Truputį gaila, sakau, bet aš esu demokratų šalininkė. O jis žiūri mane tokiu žvilgsniu, kad net širdį veria, ir sako: Ak, merė, jie nustums tą kraštą į prapultį. Ir nuo tol nepraleidžia ne dienos nepasiginčia su manim, kad pakeistų mano politinę nuomonę. Merė buvo labai prisirišusi prie jo ir labai jo didžiavosi. Pas motiną jį tarnavo nuo pat gimimo. Po jo tėvo mirties jį buvo virėja, tarnaitė, auklė ir kas tik nori viename asmenyje. Ji didžiavosi jo grakščiu, stipriu kūneliu ir jo geru elgesiu, o ypač šviesiais garbanotais plaukučiais, kurie bangavo virš kaktos ir žavėmis ruogomis krito ant pečių. Ji mielai sutiko dirbti nuo aušros lygi išnaktų, padėdama jo mamai siūti drabužėlius ir juos tvarkyti. Ar ne aristokratas, sakydavo ji, dievaži, aš norėčiau pamatyti nors vieną vaiką iš penktosios avenių, kuris atrodytų taip, kaip jis. Ir vaikščiotų taip gražiai, kaip jis. Kiekvienas vyras, moteris ar vaikas atsigręžia žiūri į jį, nors jis vilki tik juodo aksomo švarkelį pasiūtą iš senos ponios suknelės. O galvutė laiko iškėlęs, o garbanos draikos ir blizga. Jis atrodo tarsi mažas lordas. O pats Cedrikas nežinojo, kad atrodo kaip mažas lordas. Jis net nežinojo, kas yra lordas. Jo geriausias bičiulis buvo krautuvininkas ant gatvės kampo, šiurkštusis krautuvininkas, tačiau jis niekada nebuvo šiurkštus jam. Jis vadinosi ponas Hobsas. Cedrikas juo labai stebėjosi ir jį gerbė. Berniukas galvojo, kad ponas Hobsas yra turtingas ir galingas žmogus, mat jo krautuvėje buvo tiek daug įvairių daiktų, džiovintų slyvų ir figų, apelsinų ir biskvitų, o be to jis turėjo arklį ir vežimą. Cedrikas mėgo pienininką, kepėją ir obolių pardavėją, bet labiausiai buvo prisirišęs prie pono Hobso. Su juo taip susidraugavo, kad lankydavo jį kasdieną ir dažnai jėdu sėdėdavo valandų valandas, kalbėdamiesi apie svarbius įvykius. Tiesiog nuostabu, kiek daug klausimų jie rasdavo savo kalboms, sakysime apie Liepos ketvirtąją. Prasidėjus šnekoms apie Liepos ketvirtąją atrodė, kad iš tikrųjų joms nebus galo. Ponas Hobsas buvo blogos nuomonės apie viską, kas britiška. Ir jis papasakojo visą revoliucijos istoriją, įpindamas nuostabių ir patriotinių vaizdelių apie priešų niekšiškumą ir revoliucijos didvyrių narsumą. Jis tiesiog kartodavo ištisus skyrius iš nepriklausomybės deklaracijos, o Cedrikas taip susijaudindavo, jog jo akutės blizgėdavo, skruosteliai parausdavo, garbanos susitaršydavo ir susiveldavo į geltoną kuodelį. Namo parėjęs jis vos rasdavo laiko papietauti, taip jam rūpėjo viską atpasakoti mamai. Gali būti, kad ponas Hobsas buvo pirmasis, kuris jį sudomino politiką. Ponas Hobsas didžiavosi tuo, kad skaito laikraščius, todėl Cedrikas daug žinojo apie tai, kas dedasi Vašingtone. Ponas Hobsas pasakydavo, ar prezidentas atlieka savo pareigas ar ne. O vieną kartą per rinkimus jam atrodė, kad viskas eina gerai, tačiau valstybė greičiausiai būtų subirėjusi į šipulius, jeigu nebūtų įsikišę ponas Hobsas ir Cedrikas. Ponas Hobsas pasiėmė jį pasižiūrėti didelių eitinių su deglais.
ir dauguma iš deglų nešėjų, paskui atsiminė stambų vyrą, kuris stovėjo netoli žibinto stulpo ir laikiant pečių gražų, džiaugsmingai šūkaujantį berniuką, kuris mosavo kepurę. Netrukus po tų rinkimų, Sedrikui einant 8 metus, atsitiko labai keistas dalykas, kuris visiškai pakeitė jo gyvenimą. Taip pat įvyko tiesiog nepaprastas sutapimas, nes to įvykio dieną jis su ponu Hobsu kalbėjo apie Angliją ir jos karalienę. Ponas Hobsas pasakė nemažą labai griežtų žodžių apie didikus, ypač piktindamasis grafais ir markizais. Buvo karštas rytas. Pažaidęs kareivius, su keletu savo bičiulius, Sedrikas atėjo į krautuvę palsėti ir rado poną Hobsą labai nervingai nusiteikinti ir žiūrinėjantį laikraštį, kuriame buvo kažkokių karaliaus dvaro iškilmių paveikslas.
O, tarė jis, štai ką jie dabar sugalvojo, bet tai vieną gražią dieną tikrai pasibaigs. Tikrai pasibaigs, kai prieš juos sukils tie, kuriuos jie trempia kojomis, ir nušvilpinsi padangės jie tuos grafus, markizus ir visus kitus. Tad tai įvyks, tikrai įvyks ir tegu jie pasisaugo.
Sedrikas užsiropštė kaip paprastai ant aukštos kėdės, nusmaukė atgal savo skrybelę, rankas susikišo į kišenės ir dabar jis atrodė kaip maža pono Hobso kopija, tik žinoma švelnesnė.
Ar tamsta kada nors pažinojai daug markizų arba grafų, ponia Hobsai?
Ne, rodos, kad ne. O aš norėčiau pričiupti bent vieną iš jų štai ir viskas. Gopšus tironai nesėdinėtų ant mano biskvitinių dėžių, atsakė ponas Hobsas pasibaisėjęs.
Jis buvo toks patenkintas savo nusistatymu, kad iš didžiai apsižvalgė aplinkui ir suraukė kaktą.
Ko gero, jie nenorėtų būti grafai, jie mokėtų ką nors geresnio,
tarė Sedrikas, jausdamas kažkokią neaiškę simpatiją tiems nelaimingiems didikams.
Kur jie tau nenorėtų? Jie tuo didžiuojasi, jie jau tokios padermės, supranti? Tiesą sakant, dideli niekšai.
Pašnikius įpusėjus, staiga pasirodė merė. Sedrikas manė, kad atėjo pirkti cukrus. Bet jie atėjo ne dėl to. Ji buvo išbliškus ir susijaudinusi.
Eime mano širdelė, tarė ji. Ponia tavęs laukia. Ponia laukia, eime greičiau.
Sedrikas nučiožė nuo kėdės.
Ar ji norėtų su manim pasivaikščioti, merė?
Tuo tarpu, sudiev, ponia Hobsai, dar pasimatysime,
atsakė Sedrikas Erolis.
Berniukas nustebo, pamatęs, kad merė žiūri į jį lik perkūno trenktą ir jam pasirodė keista, kad ji be perstojo kažkodėl purto galvą.
Na, kas yra, merė?
Ar tau taip karšta?
Ne, bet mūsų namuose dedasi kažkokie keisti dalykai.
Tai gal brangiausiai nuo saulės pradėjo skaudėti galvą, pasiteiravo berniukas.
Tačiau viskas buvo ne taip. Priejas prie savo namų, jis pamatė prie durų stovint dengtą vežimą ir išgirdo kažką šnekantį su mama svečių kambaryje. Merė užvedė berniuką į viršų, apvilko geriausių gelsvos spalvos vilnonių kostiumelius su raudona juosta per liemenį ir sušukavo jo garbanas.
Jis lordas, Sedrikas išgirdo, kaip merė kalbasi pati su savim. Lordas ir kilmingas didikas. Ak, kokie blogi jų reikalai. Lordas, juk tai iš tikrųjų nelaimė.
Iš tiesų tai buvo labai migloti žodžiai, tačiau jis žinojo, kad mama pasakys, ką reiškia tas susijaudinimas, tad netrukdė merį aimanuoti ir nieko jos neklausinėjo. Aprengtas jis nubėgo laiptai žemyn ir įėjo į svečių kambarį. Krėsle sėdėjo aukštas, liesas, seno griežto veido džentelmenas. Netoliese stovėjo Sedriko motina. Ji buvo išbliškusi ir Sedrikas matė, kad jos akys pasruvusios ašaromis.
Girdėjote ištrauką iš Frances Hudson Burnett audio knygos Mažasis lordas Fontlerojus, kurią įgarsino Erika Unedomarkienė. Visą knygą galite klausytis į savo išmanųjį telefoną parsisiuntę programėlę Audioteka LT.
Su jumis buvo laida Savaitgalio skaitiniai ir aš, Ernesta Platukytė.
Laidą rengė audioteka.lt lietuviškos audio knygos tavo telefone.